siden jeg stod her sist. Og det jo sånn at når Gud legger ting på hjertet ens, så vil man jo gjerne dele det, så fikk jeg muligheten, og så tenkte jeg at det vil være bra. Og har gledet meg egentlig litt til den dagen her, og på en måte også grua meg litt, for at jeg har hatt en litt spesiell helg. Vi har jo vært på lederhelg, som har vært helt sykt bra. Altså, Johannes han tullet ikke når han sa det at det vil nok merkes frukt av det der i menigheten fremover, for at det var virkelig en annerledes ledersamling, eller et ledarrangement. Led jo noe som arrangeres av pinsebevegelsen sentralt, og vi en del av pinsebevegelsen, og vi har jo vært på noen av de konferansene, men det her har vært et av mer fruktbare, fordi at egentlig det var vi som gjorde jobben. Det fint å gå på konferanse og få lytt, og få ta imot, og få bli inspirert på den måten, men når det liksom materialiseres i lederskapet, i menigheten, og man liksom får jobbe med ting, og man, det på en måte, det legges her, og ikke bare her, men vi liksom gleder oss til å komme tilbake og se at flere mennesker møter Jesus, og at menigheten skal få bare gro og bli sterkere og bli bedre. Nei, det var for meg, så har jeg veldig forventning egentlig til tida fremover, og hvis pastorrådet gjør en god jobb, så bør det ses, må jeg si, men det jo Jesus som bygger menigheten, og vi gjør disipler. Så hvis vi sørger for vår del, så vil Jesus sørge for sin del. Men det var veldig et helt sykt bra opplegg, men det var litt sånn kontrast, da, for når jeg kom hjem, så var jeg på Rotlaus-konsert i går. Og noen av dere har kanskje hørt om Rotlaus, noen av dere har ikke hørt om Rotlaus. For dere som kjenner meg, så jobber jeg freelance med video. Så ville de ha noen som var der og filmet og fotografert fra konserten, og så takket jeg noe ja til det. Det var jo et litt spesielt arrangement å være på. Jeg må jo si det er ganske lenge siden jeg har vært blant en forsamling, holdt jeg på å si. Det kan man jo kalle en forsamling med dem og de band dem også, det har jo vi også. Og så det er lenge siden jeg har vært i en sånn type gruppe mennesker, da. Og det liksom kommer ølsøl på skoene mine, og så dere må ha meg unnskyldt hvis det lukter litt. Jeg har ikke noen andre sko, så det får... Ja, det ble det. Og sånn, men på en måte så var det en oppfriskende opplevelse også, fordi at vi har kalt det å være menneskefiskere, ikke sant? Og hvordan i alle dager kan du være menneskefisker? Menneskevisker, det har vært morsomt. Menneskefisker, om ikke du kan relatere til mennesker. Eller være til stede der de er. Eller være der kanskje dine fordommer blir brutt ned. Og andres fordommer mot det blir også brutt ned. Du må kunne være til stede. Og det jeg kjent litt på liksom, gjennom å ha vært ungdomspastor i 5 år her. Da. Og egentlig stort sett min krets har vært bare kristne mennesker hele tiden. Og når jeg kan, altså, det var så lenge siden jeg har vært på et sånt arrangement, så var det var veldig forfriskende å være der. Møte folk, se dem inn i øynene, og få snakke med dem. At de fikk se med, og jeg delte jo middag med bandet og alt mulig rart. Og det var liksom, vi fikk delt samtaler, og så sa jeg til dem når jeg for i går, at ja, så nå må jeg få deg hjem og legge meg, for jeg skal preke i morgen. Og de bare, predikant, prest, liksom. Så det, liksom, du danner sånne samtaler med folk bare når du... Jeg er blant dem. Så jeg er litt trøtt, da. Det var egentlig det jeg skulle si. Altså, nå så er jeg her, da. Så dere må visse sjangle litt, eller mikse litt med ord, så må dere ha med unnskyldt. Men jeg har i hvert fall også gledet meg til å preke, da, for jeg tror at Gud har lagt noe på hjertet mitt, og jeg følte at han bekreftet det også i den lederhelga som vi var på. Fordi at det som den lederhelga fokuserte på, det var det med å bygge bro til tro. Det er et sånt uttrykk som jeg tror oppstod i Salt. Saltkirka, altså oppstod i Bergen, med han Øystein Gjerme som pastor der. Nå han leder for pinsebevegelsen, så har det egentlig det der uttrykket bro til tro. Altså vi bygger bro til tro. Den har liksom kommet mye mer sentralt inn i pinsebevegelsen. Det er egentlig et kjempebra konsept, for at det står for, altså det er egentlig et akronym da, BRO, bro. Hvordan bygger du bro til tro? Altså hvordan gjør du disipler, vinner mennesker for Jesus? Og det akronymet det står for bro, altså B gjennom bønn, R genom relationer och O det ord. Alltså troen kommer ju vid ordet sant, men det alltså underbyggs av bön och relationer med människa. Så det är en bro. Det var så kul, det var så bra. Så de snackar mycket om bro till tro. Alltså det med att vara människofiskare. Så vi hade ju egentligen ett helt dygn, dag 1 var på fredag och dag 2 och så men på dag 1 så snackade vi egentligen lite mer som om utgångspunkten till det med att vara en människofiskare. Som egentligen är för åh det har bekräftat det budskapet som jag hade önskat del och det är egentligen när du ska vara människofisker så måste du vara fiska själv. Alltså att hvis du ska nå människa med evangeliet så måste du måste vara bevegad själv. Alltså vi är ju kristna sant och vi är ju disciplar som vinner andra disciplar. Vi är disciplar som blir som gör discipler och det är egentligen att Guds evangelium kan få präg oss och så kan få präg andra människor genom oss och det är det budskapet som på något sätt måste stå centralt i absolut allt för att i det som på något sätt kan lätt vara i såna leder och menighetsbyggningsarrangemang att man kan fokusera mycket på taktika och man kan fokusera på mycket teknika och man kan fokusera på många olika aspekter som kan vara väldigt bra och kan vara väldigt hjälpande men det, så kommer man hem och så kan det vara så att man sätter igång med många olika aktiviteter eller man har många ting man tänker på i menigheten och organisatoriskt och man är med på så mycket olika och egentligen det jag försöker peka på är vad som ska vara att okej okay, the main thing dem alltså huvudtingen det centrala må alltid vara det centrala. Det centrala må vara det centrala alltså Jesu Kristi budskap evangeliet må vara det som präger andra människor genom oss. Och därför så vill jag ställa frågsmålet som egentligen var ett frågsmål som var lite intressant att reflektera över på den första dagen. Det var hur präger evangeliet mitt liv? Hur präger evangeliet mitt liv? Och det är klart du kan komma med sådana svar som jo jag har blivit frälst och sånt men hvis du egentligen tänker på det, hur präger evangeliet mitt liv för evangeliet är verkligen det som ska präga oss och ska vi se här nu och det är bara evangeliet som verkligen kan sätta spår och det som är faran med det och på något sätt fokusera för mycket på såna externa ting då att vi gör det här vi gör det här vi gör det här vi gör det här att vi kan bli för fokuserat på det så kan vi miss poängen med vad menigheten ska dreja sig om det är att vi ska lyfta upp Jesus vi ska ha han centralt det är han som ska stå centralt i menigheten men det är bara Jesus som kan prägla oss det är bara Jesus och det är bara evangeliet som kan förändra oss på djupet alltså Dere sier ingenting, men jeg håper at dere enige i det. Det bare Jesus som kan gi liv. Det bare Jesus. Nå er det litt slapp, var dere nå. Altså. Dere gir meg ingen hjelp. Hør på det her. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Ingen kommer til far uten ved meg. Johannes 8, 24. Jeg sa, at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder. Altså, hvis dere ikke tror at jeg er, hvis dere ikke tror at Jesus er den han sier at han er, hvis vi ikke tror at Jesus Kristus er kommet som Gud for å dø i vårt sted, og for å ta vår skyld på seg selv, og dø synden vekk, så han kan stå upp till nytt liv för oss. Hvis ikke vi tror att jag är, att han säger att jag är, då ska vi dö i våra synder. Det handlar om Jesus, det handlar om evangeliet. Romerne 5:8. Men Gud viser sin kärlek till oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Mens vi ennå stod utenfor, mens vi ennå ikke kunne nå inn, mens vi ennå ikke var gode nok, så død Kristus for våre synder mens vi ennå var syndere. Og så romerne 1:16, den her håper jeg folk kan utenat, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det Guds kraft til frelse. For hver den som tror, for jøde først, så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet fra tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve av tro. For i det, i hva da? I evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet. I det åpenbares Guds rettferdighet til evig liv. Altså, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det Guds kraft til frelse. Det Jesus Kristus som preger livet oss. Det evangeliet som beveger oss, og som rører oss, og som tar oss fra A til B, som tar oss fra død til liv. Det Jesus som fyller vårt hjerte med mening, som fyller vårt sinn med fred. Det Jesus som rører oss, og som gjør noe med oss, og som virkelig gjør at vi beveget, som gjør at mennesker kan se det. Så at mennesker kan se det lyset, og vi kan bevege andre. Vi kan ikke gå på, vi kan ikke benytte teknikker, vi kan ikke benytte taktikker og sånne ting. Det Jesus som beveger mennesker. Jesus ønsker å virke i oss, og ønsker å virke gjennom oss. For når Jesus har flyttet inn, så bor han der. Man kan se for det hvis kong Harald da, hadde flyttet inn i huset ditt, da kanskje han hadde byttet ut noen ting. Han hadde byttet ut TV-en, eller byttet ut badekaret, eller satt inn i et badekar. Ting hadde skjedd i det huset hvis kong Harald hadde bodd der. Ting skjer med oss når Jesus flytter inn hos oss også. Når han lager sitt hjem i oss, da det ting som rører seg. Vi blir beveget, vi blir berørt, og vi blir forandret. Og derfor så blir på en måte titteren da, for budskapet, blir agnet. Som biter. Det kanskje litt rar setning, men jeg skal komme tilbake til den agnene som biter. Fordi at i sommer, jeg skal ta en liten illustrasjon nå. Jeg har lært at det lurt å ta noen illustrasjoner. I sommer så ble jeg og mine venner her, Inge og Ester, også ble veldig interessert på sånn plutselig i fiske. Men vi fikk så lyst til å begynne å fiske. Det kom fra intet. Og jeg tror at de fleste av oss, om ikke alle sammen har vært på fisketur. Har i hvert fall holdt en fiskestang i hånda, og har prøvd å kaste en fiskestang mot vannet og dratt inn. Og jeg vil nesten påstå at 99% av oss har kjent på den følelsen at det napper. At du står der og kaster, og så plutselig så en fisk som hugger til. Og den følelsen der, den vanskelig å slå. Det et sånn kick når du kjenner liksom krafta i fisken i stanga, og du tenker, den her skal jeg åta. Og spesielt hvis det en makrell, for de har litt sånn ekstra punch i seg. De har ikke lyst til å bli med opp. Så de må fighte litt for å få opp dem. Det drar og drar og drar. Og så når du får den opp, så det veldig artig da også. Men det akkurat når den bit, det sånn, da vet du at du har brukt riktig agn, og du har gjort det riktige, og du har plukket ut den riktige sluken, og det ting som stemmer. Og jeg husker, da jeg også var på tur med Peder og Geir Morten og med Roar, noen fra menigheten her, da var vi på Sundalsøra, altså fisket oss. Skulle oss fiske til makrell, og så jakta på makrellen, for oss på en plass som oss trodde at det kunne være, da. Og så stod oss og kastet. Ja, det tok en stund før de kom. Altså, noen av dere vet jo at makrellene kommer i stim. Og så sier Roar sånn, når han skal... Ja, altså, det var derfor vi ikke fikk det, for det har ikke kommet noen stim enda. Men så tar Roar og tar av agnet sitt, og så setter han på en ny. Og så ser han på meg, for at jeg ser på han. Og sier han, jeg må variere litt, også. Må variere. Og så, ja, kaster jeg. Det var en bra Roar, var det ikke? Det var en bra Roar. Og så tenkte jeg, ja, det må sikkert variere, men jeg kjører på meg samme. Og så husker jeg faktisk ikke hvem som fikk flest fisk, men vi fikk alle sammen fisk, bortsett fra stakkars Morten. Han fikk ikke noe fisk. Det var synd. Så Men det vart mørkt og vi måtte stikke. Ja, poenget med at jeg sier den historien da. Det som vet du, at når man på fisketur, så hender det at man må variere. At vi må variere agn, at vi må kanskje bytte krok, at vi må kanskje bruke en litt større krok, eller en litt mindre krok, kanskje litt annen farge. Kanskje vi må fiske på en annen tid på dagen, om de i det hele tatt bit. Kanskje det feil vær. Det mange ting som, det mange sånne element som spiller inn om fisken bit. Men agnet kan også ha mye å si. Og der kunne ha vært en god sånn overføring til liksom hvordan det I Guds rike. Men det som at det er helt motsatt. I Guds rike så trenger du aldri å bytte agn. Tenk på det. Når vi, altså I Guds rike, når vi snakker om evangeliet, så det samme budskapet som gjelder for hver eneste person, uansett hvor det I verden, til alle tider, så har det alltid vært det samme budskapet, og det Jesus. Det har alltid vært det samme agnet. Det har alltid vært det samme budskapet som griper tak I menneskets hjerte. For det ikke noe annet budskap som kan gripe tak I oss som budskapet om Jesus Kristus. Når vi fisker vanlig fisk, så kanskje vi må variere, men ikke med Jesus. Jeg har vært på misjonstur I Romania, jeg har vært på misjonstur I Italia, jeg har vært på misjonstur I Spania, jeg har vært på misjonstur I Balkan, rundt omkring I Balkan. Og hver eneste plass, I Norge for så vidt, hver eneste plass, så det alltid det samme budskapet vi forteller. Det historien om Jesus Kristus, han har dødd for våre synder, han en mening for oss, han en mening for evig liv, han ønsker å fylle vårt liv med mening, han ønsker å gi oss, han ønsker å gi oss liv og liv I overflod. Det Jesus sier. Det handler ikke om at vi må gjøre for å komme til Jesus, men det handler om at Jesus kom til oss, gjorde jobben, stol på Jesus Kristi blod var nok for det, og startet et nytt liv med Gud I sentrum. Det budskapet om Jesus Kristus, og det alltid det som berører folk. Det alltid det som beveger folk. Det ingen ny pastor, det ingen ny bibelleseplan, det ingen ny lærer, det ingen ny bok, det ingen ny undervisning som kan bevege det på den måten evangeliet for første gang bevegde det. Det vil aldri være noen ting som kan bevege det eller flytte hjertet ditt på en sånn måte. Ja, sånne ting kan være, altså bøker, lære, undervisning, sånne ting. Det kan absolutt være instrumentalt og kan løfte livet ditt og kan velsigne livet ditt. Men det ikke det samme som den dagen du for første gang forsto evangeliet, og livet ditt ble snudd totalt på hodet fra mørke til lys. Det det bare det rene evangeliet om Jesus Kristus som kan gjøre, og det det som skal stå I sentrum av menigheten, som alltid vil være det som beveger og som flytter menigheten. For hvis menigheten her skal være en menighet som et lys her I Oppdal, og som berører mennesker rundt omkring, så det alltid det samme budskapet. Vi kan ikke gå på en menighetshelg og skaffe oss en ny strategi, eller noen sånne ting for å nå nye mennesker. Det alltid Jesus. Det alltid Jesus. Det alltid, hver gang Jesus, det samme agnet på alle sammen. Uansett, og jeg elsker den teksten som vi leste I sted på, og hvor stor du Ingen kan som deg. Frelse en fortapt. Vi overveldes når vi ser hvor stor du Ingen kan som deg. Frelse en fortapt. Det bare Jesus som kan gjøre det. Ingen andre. Ikke Buddha, ikke Mohammed, ikke Krishna, ikke... vet ikke. Ingen andre. Det bare Jesus. Jesus den som beveger oss, som skal stå I sentrum. Og et eksempel fra en menighet I Efesus. Som Jesus selv snakket med. Så det åpenbaringen 2, 1-5. Der står det, «Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke det, og du har funnet ut at de løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for min skyld, og ikke... gått trett. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Og du har så mange ting som bra. Jeg har sett alt det der. Jeg har sett alt det som du gjør. Det en ting som jeg har imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Du har forlatt din første begeistring for Jesus. Du har forlatt din første oppdagelse av Kristus, du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Tenk på det. Jeg kommer og tar lysestaken. Vi slutter å skinne, hvis ikke vi har den første kjærlighet. Vi slutter å være det lyset, hvis ikke vi har den første kjærlighet til Jesus. Hvis ikke vi alltid påminner oss hvordan beveger evangeliet med. Hvordan preger evangeliet mitt liv I dag? Hvordan gjør den det? Det liksom harde ord fra Jesus der. Men så seriøst tar Jesus det. Så alvorlig tar Jesus det. At vi skal beholde den første kjærligheten og den begeistringen til Jesus. Den beundringen av Jesu kors og den takknemligheten for det blodet som rant for oss. Den første kjærligheten, det det mest sentrale I det kristne livet. Vi kan bli opphengt I mange ting. Det den første kjærligheten som Jesus bryr seg mest om. Og jeg vet ikke om det var noen som tenkte på det, men titelen var kanskje litt rar. Agn som biter. La deg merke til det, agn som biter. Det noen som har fisket med noen agn som har en munn, som spiser opp, eller som kommer og glefser til fisken. Agn som biter. Det vel kanskje agn som fisken bit I, som kanskje hadde vært en mer passende titel. Liksom, ja, agnet som funker, eller agnet som fisken alltid kommer til å bite tak I. Agn som biter, men, og der la jeg kanskje litt merke til selv, at okay, det ble kanskje litt fel, for at agnet biter jo ikke, men når jeg tenkte litt på det, så har jo agnet tenner, da. Det har sånne kroker, men det tenner, sånn at når fisken bit, så, oi, sånn, så ble den bit selv. Og så tenkte den at den går ifra og tenkte at jeg skulle ha mat til å tenke at, oi, nå blir jeg mat. Det litt kjedelig for fisken, men det veldig bra for oss. Og så passer det jo egentlig ganske bra til evangeliet også. For det faktisk noen ting som, det noe som biter tak I oss. Det noe som preger oss. Fordi at det ikke noen ting som vi skal, på en måte, det et sånt konsept som vi skal bare tro på. For vi tror jo på det, men det en person som beveger oss. Det noe som, det en åpenbaring som treffer oss, og som bit tak I hjertet vårt. Og det vil alltid prege. Altså, evangeliet kommer alltid til å prege. Jeg jobber jo med video da, med freelance video, og så var jeg på, altså jobber litt på det nye innovasjonssenteret på Krux, og der var det en sånn åpning noen uker. Og da var jeg på, det var en sånn åpning for alle sammen fra 3 til 5, og så var det en fest for dem som hadde leie der fra 5. Og så tenkte jeg, meldte meg jo på alt da. Og det var jo fest det også, så jeg har vært på to fest da, denne uka her. Og kanskje litt moderat, litt mer moderat enn den på Krux da. Men det var jo fortsatt, det var folk, møtte dem der, var til stede der, var jo helt alene, kjente jo nesten ingen. Så det var litt spennende da. Og så på en måte, ja, du måtte komme forhold og tok punch, og der det bar og sånn. Og så tenkte jeg, punch, ja. Jeg har bare drukket punch på barnebursdag. Jeg håper det det samme. Og så gikk jeg og spurte, det alkoholfri? Så de bare, nei, det ikke det. Så, ok, da. Da fikk jeg Mosell da. Det var fint. Og så, nei da, så fant jeg noen som jeg snakket med, og det var koselig det. Så gikk jeg I pølsekø, for vi fikk pølse da. Og så stod jeg med koppen min tom da, så du kunne ikke se hva jeg hadde drikke, ikke sant? Så han foran meg I køa, han ser på meg. Og så sier han, ja, du har fått et pers av øl nå. Og så sier han, ja, jeg har fått et pers, men ikke så mye øl, sier jeg. Og så sa han, åja, det billig da. Og så sier jeg, ja, det jo det, det billig. Og så sa han, ja, ikke vin eller ikke noen ting. Så sa jeg, nei da, ikke det helt tatt faktisk. Og så sa han, ja, ja det jo vært for billig. Så sa jeg, ja, det det. Så jeg, har du alltid levd sånn? Og så sa jeg, nei, jeg har ikke alltid levd sånn, men det var en periode der jeg gjorde det, og så likte jeg ikke den retningen det tok. Men så følte jeg, altså min historie angående det der da, var at Gud var jo den som sa til meg at jeg skulle slutte med det. Og så det ville jo være å frarøve Gud ære og ikke nevne han. Jeg kunne ikke bare si at jeg likte ikke retningen Gud. Det tok, for jeg følte jo faktisk at Gud møtte meg også, liksom, og hjalp meg og sånn da. Så jeg bare, så måtte jeg jo si det, så jeg sa bare at ja, og så har jeg personlig tro på Gud, og han var jo instrumental for at jeg sluttet meg da. Og da sa han ingenting. Han sa ikke et kvekk, det med resten av kvelden. Og han bare snudde seg den andre personen i køa, begynte å snakke med han. Og jeg bare, ja, ok. Men jeg angrer ikke på at jeg sa det. Og jeg følte det var kjempeviktig for meg å gjøre det. Og han ble beveget, tror jeg. Altså, du kan prøve på jobb, hvor som helst. Du kan snakke om hva som helst. Men en gang du nevner ordet Jesus, navnet Jesus, er det noe som skjer med den atmosfæren der. Det så spesielt. Det noe som skjer. Jesus preger der hvor vi Jesus preger den omstendigheten som vi i. Han vil alltid forandre. Og han preger oss også. På sin måte. En annen ting også som man kan ta fra det her fiskegreien, da, det at det alltid det samme budskapet som gjelder for alle mennesker. Tenk på det, for noen fisk så må du kanskje bytte litt agn. Hvis du har lyst til å ta en makrell, så må du bruke en type agn. Hvis du vil ta en ørret, så må du ha en litt mindre type agn. Og hvis du skal ta en tunfisk, så kanskje du må ha en sånn svær krok med en annen fisk på. Og så fisker du med den. Mye forskjellige type agn og type teknikker du bruker for å ta opp forskjellige typer fisk. Men ikke når det gjelder evangeliet. Evangeliet og Guds ord og Guds rike som et sennepsfrø. Det kan plantes i alle mennesker og gi frukt i alle sammen. Uansett om du Kari som jobber på Kiwi og veldig fornøyd med familien, vennene, hunden og barna, eller om du er Jonas som sitter i fengsel fordi at du har sitt innenfor drap og dealet med narkotika. Uansett hvem du om du kriminell, om du på Kiwi, så det alltid evangeliet som man kan treffe hver og en, og som kan forandre et liv. Jesus bryr seg ikke om det ytre, han bryr seg ikke om din bakgrunn, han bryr seg bare om at du finnes. Det det eneste som bryr seg om. Du åpen for å ta imot Jesus Kristus, du åpen for å ta imot det budskapet, om du innser at det hos Jesus jeg kan finne liv, så det sennepsfrøet som gjør den endringen. Og som Johannes sa i sted, det den lille som gjør den store forskjellen. Og Jesus Kristus, det kan bare være en liten ting som vi kan gjøre i hverdagen, som kan prege et annet menneskes liv, som kan starte en hel dominorekke, og som du aner ikke hvor det går hen. Men det starter i det lille. Det alltid det samme budskapet som preger oss. Og det vil alltid være det samme som preger i den konteksten her, og hvis vi planter menighet i Romania, eller ikke noe å si med geografi, eller hvem det gjelder, det det samme budskapet som preger alle mennesker i denne verden, og som gir en forandring. Så spørsmålet, hvordan, det spørsmålet stilte til, hvordan kan evangeliet prege vårt liv? Jeg skal snart komme til en avslutning, men hvordan prege evangeliet vårt liv, og det snakket vi litt om liksom sånn personlig hvordan prege evangeliet vårt liv, og så kom det fram et par ting da, som jeg bare skal nevne, et par ting, fordi at vi sitter jo så mange forskjellige mennesker her, hvordan evangeliet kan prege oss, det så individuelt, men en ting at evangeliet kan prege oss i forhold til synd, i forhold til skam, i forhold til det som har vært i fortiden. Og hvordan Jesu Kristi blod du kan alltid finne tilgivelse og en ny start hos Jesu Kristi blod. Hver dag vi våkner, så kan vi finne en ny start. Det evangeliet, å ta oppgjør med synd og skam og med skyld, og omvende oss, slik at vi kan få en helt, altså vi kan få helt blanke ark hos Jesus. En person som jeg tenker på der, som definitivt møtte det her, var jo Zacchaeus, som vi leser om I Bibelen. Jeg skal ikke ta alle detaljer I den historien, men han var jo en synder, han var en toller, og han var en kriminell, han var en tyv. Det eneste han ville ha, det var han ville ha et lille glimt av Jesus. Så han klatret opp I et morbærtre, mens det var en gjeng rundt Jesus, så han ikke kunne se Jesus, for han var ganske mye lavere enn alle andre. Så han satt I det morbærtreet bare, for å få et glimt. Han var så nysgjerrig på hvem Jesus var. Og Jesus, vet du, bare bryt alle fordommer som kanskje alle andre har mot Zacchaeus og sier, Zacchaeus, kom ned, I dag skal jeg spise hos deg. Han oppsøker, vet du, dem som trenger hjelp. Jesus kom til dem som trenger en lege. Og ikke, han, Jesus kom til de syke, ikke til de friske. Han kom ikke til alle de kanskje rettferdige som stod rundt den, han kom til Zacchaeus. Han ville ha kommet til Zacchaeus og spise hos han. Og etter, vi aner ikke hva de snakket om, men etter det møtet skjedde en radikal endring med Zacchaeus. For han møtte Jesus så sterkt. Han møtte Jesus person til person, og han fikk en helt ny start hos Jesus. Evangeliet preget Zacchaeus, så livet hans ble forvandlet. Ble totalt forvandlet. Han ønsket ikke lenger å være en kriminell som stjal, men han ville være en generøs person som ga. Og det kan man lese I denne historien. Han har bare begynt å gi og gi og gi og gi. Det helt fantastisk å se den endringen som skjedde med Zacchaeus. En annen måte som evangeliet preger oss på, det trygghet I livet. Og der tror jeg egentlig at Gud vil bare ta det spesielt til kanskje dem som sliter med frykt og angst I livet. Jesus, han, altså evangeliet, gir jo tilgivelse for synder, men gir også trygghet og harmoni I livet, og vil deale med frykt og med angst. Og Paulus var jo en som var utsatt for fare og forfølgelse hele tiden etter at han ble en kristen. Altså, for det var ingen... Altså, det at Paulus ble en kristen, det et mirakel, altså, for at han var jo en kristen forfølger, så han visste jo hva som ventet han hvis han ble en kristen, men altså, han så Jesus og fikk et møte med han og tenkte bare, this is it. Jeg må bare fortelle om det her til andre. Det her er sant. Og møtte forfølgelse, ble banket opp rett som det var, og var veldig mye I redsel, og var I fare, og I det hele tatt, det var utrolig farlig å være Paulus, ass. Likevel så skriver Paulus de ordene her. For jeg overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, kanskje noen har frykt for fremtiden, det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være I stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som I Kristus Jesus. Så evangeliet kan få møte akkurat det der du hvis det frykt eller angst som preger livet ditt. Evangeliet kan få prege vårt liv sånn at ikke frykten og angsten gjør det. En annen ting, det at evangeliet kan prege livet vårt I forhold til at det gir livet vårt mening. Blaise Pascal, han sa det her, at hele Bibelen forteller oss at menneskets dypeste ønske, dypeste lengsel, samfunn med Gud. Det her lærte oss på den lederegga, men det var så bra at jeg måtte bare ta det med. Det umettelige begjæret I menneskehjertet etter skjønnhet, anerkjennelse, lykke og så videre, peker på en uendelig avgrunn inni oss, som bare kan bli fylt av et uendelig og uforanderlig objekt. Det vil si bare av Gud selv. Tok den? Det ønske og det umettelige behovet vi har etter skjønnhet og anerkjennelse og lykke og det tomrommet som vi kjenner, det peker på at vi bare kan bli fylt av en som uendelig og en som uforanderlig. Og det Jesus, det Gud. Det evangeliet som møter oss og som fyller oss. Og Nei, ok. Jeg filer oss. Skal jeg ta den historien? Tåler dere en historie før jeg kommer mot en avslutning her? Jeg bare gjerdelig. Ok. Jeg jobbet I noen år I Ny Generasjon, og der var det en Ny Generasjon, en sånn organisasjon som jobber med skoler og sprer Jesus på skoler. Og der var det en gruppe som tenkte at de ville gjøre noe for skolen sin. Og det finnes jo forskjellige høytider gjennom året. I dag Halloween, men de ønsket å gjøre en ting på valentinsdagen. Så det de gjorde var at de tok og hengte opp forskjellige hjertelapper på alle skapene med noen forskjellige beskjeder på at de hadde liksom bedt litt, og så skrev de liksom sånn, og så noen ting personlig, eller noen ting som de ante ikke hvem kanskje halvparten på skolen var, så de bare skrev forskjellige ting og hengte opp det helt tilfeldig på døra. Det de ikke visste, det var at på den skolen, så var det en jente som slet veldig, og hun var faktisk der at hun var klar til å ta sitt eget liv. Og hun hadde Det er en helt sann historie. Hun hadde den dagen bestemt seg for at hvis ikke hun, altså hun ba da, liksom til en eller annen gudeskikkelse eller et eller annet som hun tenkte var opp der, så hun ba da at Gud, hvis du finnes, så må du fortelle meg I dag at livet mitt har en mening. Og så gikk hun på skolen. Og så var det 14. februar. Det var valentinsdagen. Kom hun på skolen, hjertelappet på alle dørene, Og så går hun til sitt skap, og så står det «Ditt liv har en mening». Og hun, ja, det vanskelig å kanskje sette seg inn I hvordan det kunne oppleves. Hun kommer, I hvert fall, lang historie kort, I kontakt med en migrasjongruppa, tar imot Jesus, og blir frelst. Mange lag I den historien der, Men evangeliet preger oss at det gir oss mening for livet. Vi ikke skapt tilfeldig, vi skapt, vi ønsket, og vi har en mening. Gud har villet oss fram I den verden her. Han ønsker oss, han vil noe med oss. Den siste tingen som vel bare nevnt som evangeliet preger oss, alt av dette her som jeg har fortalt om nå, det ting som sant. Men det preger oss ikke, med mindre vi takknemlige for det. Og I... Andre Tessaloniker, det var kanskje ikke lov å ha favorittvers, men det var kanskje det bibelverset som jeg tenker på oftest. Andre Tessaloniker 5:18, der står det her. Takk under alle forhold, for dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus. Takk under alle forhold, for dette deres vilje I Kristus Jesus. Når var forrige gang vi så på selve TV-apparatet vårt, og var takknemlige for den? Og når var forrige gang vi så på nettet etter en ny TV? Det handler om perspektiv. Jeg som jobber med fotografi, når var forrige gang jeg gikk og så på kameraet mitt og var takknemlig for det? Og når var forrige gang jeg var og siklet på et nytt kamera som har kommet ut? Det handler om perspektiv. Alt dette her som vi har I Kristus preger oss ikke om ikke vi stopper opp. Tar et lite øyeblikk og anerkjenner at det sant, og ser at det som han har gjort for oss. Så derfor vil jeg stille spørsmålet igjen. Hvordan preger evangeliet med? Lovsangeren kan få komme opp. Hvordan preger evangeliet med? Og det kan være, jeg vil bare gi en utfordring, som går på det lille I hverdagen. Hvordan preger evangeliet med? Hvordan kan vi gi en utfordring på det å ta sånne øyeblikk med å anerkjenne, kanskje først, en utfordring I forhold til det å anerkjenne, eller kanskje reflektere over, oi, hvordan preger evangeliet livet mitt? Hvordan preger Jesus livet mitt I hverdagen? Hvordan preger Jesus livet mitt når jeg står opp. Oi, en ting når første gangen jeg ble frelst og ting ble snudd på hodet, men I dag, pågående I dag, hvordan preger Jesus mitt liv her og nå? Og det vil være en nøkkel, tror jeg, for å kunne søke Gud mer, bli mer sulten på Gud, be mer, läs mer I Bibelen, bli mer intresserad I Gud, bara omgås Gud mer. Alltså det blir ingen plikt, men det blir sån tack det kommer från ett tacknämligt perspektiv, tacknämligt hjärte som gör att vi själv önskar det, som att gör att vi själv har lust att uppsöka Gud. Och kanske också en utfordring i förhållande till tacknämlighet. Tacknämlighet till allt det som Gud har gjort för oss. Hur ofta är jag egentligen tacknämlig och det är väl bara en utfordring till alla sammen och ja, då kan ta med den hvis du vill eller gör den utfordringen till deras egen, men hvis det är en ting jag vill att folk bara ska husk, det är liksom bara hvordan präge evangeliet livet mitt, för det vill förvandla livet ditt och det vill förvandla livet till dem runt dig, tror jag. För vi att vi held det centrala centralt och vi vill vara det lyse. Så som menigheten I Efesus, då blir inte lyset tatt bort, men lyset är flammande. För vi har vår första kärlek. Så utfordringen går på jag vet inte hur jag praktiskt själv kan lösa det en gång, men kanske skriva det på spegeln. Första Thessaloniker 5:18 eller tack eller Johannes 3:16 där det står för så att Gud älskat världen att han gav sin son den enbarne för att världen som tror på ham inte ska gå förtapt men ha evigt liv. Hur då präger det budskapet I mitt liv idag när jag är på jobb eller idag nu på morgon? Hur då präger det budskapet här med? Det är starkt. Hvis vi tillåter Gud att få göra det med oss, så nej, så jag tror det vill ge frukt I menigheten. Det vill ge frukt I ditt liv. Jag tror verkligen det vill förändra ditt liv. Hvis vi tar det steget. Så vill jag också ge en invitation. Det var en utmaning. Så vill jag ge en invitation. Hvis det bara ett landa ifrån den talen här som tar till det, att Gud genom enten ett bibelvers eller en setning eller vad det var, ett land som tar till det. Så tänker jag har lust att bara uppsöka någon och få prat eller få förbön. Så står vi fram här, jag och Johannes och Ester, vi är här och kan be. Mens vi sjunger en sång här imens. Och så då kan vi ju egentligen resa oss och hvis du har något behov kom fram till förbön. Så ska jag bara be lite kort där någon.